Ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fedan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Afganistani do të hyjë në fazën e re pas zgjedhjeve të gushtit, ka thënë presidenti Barack Obama. Zyrtar të Gjeorgjisë dhe rajonit të shkëputur Abgazis zhvillohen takimin e parë që nga përfundimi i luftës. Fondi Monetar Ndërkombëtar harton një dokument që adreson kritika në drejtim të qeverisë së Kosovës për mënyrën e menaxhimit të parave. Për këto dhe për mbajtje tjera, mollësisht në vazhdim, për së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Presidenti Barack Obama ka thënë se shpreson që prezenca e Shteteve të Bashkuara në Afganistan do të hyjë në një fazë tjetër të tranzicionit pas zgjedhjeve të muajit gusht në këtë vend. Zoti Obama deklaroi se është duke kërkuar një strategji të re dalëse ku forcat e sigurisë afgane, gjykata dhe qeveria mund të marrin më shumë përgjegjësi për vendin e tyre. Kjo sipas tij do të mundsojë forcave amerikane dhe aliatëve tjerë ndërkombëtar që të kenë rol më të vogël në Afganistan. Presidenti Obama i bëri këto komente pas takimit me shtëpinë e bardhë me kryeministrin holandez. Gali Abgazi, zyrtar nga Gjeorgjia dhe pjesë e shkëputur Abgazia, janë takuar për të diskutuar masat e sigurisë që kanë për qëllim zvoglimin e tensioneve. Ky është takim i parë mes këtyre dy palëve që nga përfundimi i luftës së shkurtër vitin e kaluar ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë në rajonin tjetër të shkëputur Osetin Jugore. Gjatë vizitës në këtë rajon, presidenti rus Dmitri Medvedev ka thënë se shpreson që Gjeorgjia ka marrë mësim nga vera e kaluar, ndërkohë një luftëtani amerikane ka zbarkuar në Gjeorgji, konkretisht në portin e detit të Zi në Batumi, për të marrë pjesë në stërvitjet detare. Mosk. Zyrtar në Mosk kanë bërë të ditur se dy ushtar dhe dy polic rusë u vran gjatë një përleshe me kryengricit në Qeqeni. Agjencia ruse lajmeve njoftoi se në këtë përleshe ishin përfshirë rreth 15 kryengritës në zonën Shaliski të Qeqenis. Në muajin prill, Moska kishte hequr regjimin e sigurisë së lartë në këtë vend pasi kishte vrejtur shenja stabilitetit të situatës në nëthecin e presidentit të Qeqenis Ramazan Kadirov. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason të një pasyre shtypit të përditshëm në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Fidan.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Javier Solana vizitoi rajonin me këtë rast edhe Kosovën. Si e komenton shtypi vizitën e tij, Zenel?
Po, Fidan, duke vënë parë se zoti Solana nuk i ka interesuar të ndërlidh plotësimin e standardeve teknike me pengesat që Serbia i bën Republikës së Kosovës në mënyrë konstante, e përditshmja Kosova sot thekson se nëse politika e Beogradit ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë, nuk ka kurrë gjasësh që të plotësohen kushtet për liberalizimin e vizave për kosovarët. Në këtë kontekst, gazeta thekson se çështja e menaxhimit kufirit me Serbinë, që është njëri nga kushtzimet e Bashkimit Evropian, nuk i përgjigjet as qeveria e Kosovës, sepse sipas saj kjo çështje është në kompetencë të KFOR-it, ndërsa ky i fundit pak shqetësohet për këtë temë, për sa kohë që situata është e qetë dhe pa incidente serioze, ndërkohë që misioni i EULEX-it po dëshmon dita ditës se ka të vështirë të shtyhet me serbët në veri. Gazeta Kosova Sot thekson se nëse Solana i ikën kësaj tematike, atëherë si shpjegohet që në deklaratat e tyre liderët kosovar nuk ja dhanë asnjë fjalë përveç përsëritjes së refrenit për përmbushjen e zotimeve që ua kanë dhënë ndërkombëtarët. Por asnjëri nuk e tha që nuk është fort e këndshme për Kosovën që Serbisë të liberalizohen vizat, ndërsa ajo vazhdon ta obstruojë shtetin e Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova Sot ka vënë pasë nëse Brukseli e zyrtarizon vendimin duke toleruar sjelljen skandaloze të qeverisë serbe ndaj shtetit kosovar, atëherë si shtekson gazeta, Beogradi do t'inkurajohet edhe më shumë në veprimet e tij antikosovare, ndërkohë që ky lloj liberalizimi i vizave privilegjues për serbët i dëmton interesat e Kosovës, për çfarë udhëhecit në Prishtinë duhet të flasin haptazi. Fidan.
Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re si projekt kapital vazhdon të teme diskutimeve. Çka shkruajnë gazetet për këtë temë?
Po, Fidan, sipas përditshmes Express, qeveria e Kosovës ka kompletuar vendimet për realizimin e këtij projekti të termocentralit. Burimet e gazetës thonë se Kosova-Re do të nisë me ndërtimin e termocentralit të ri me kapacitet prodhues prej 1000 megavatësh plus 1000 tjera më vonë. Sipas gazetës, kostoja e këtij projekti e llogaritur nga ekspertët ndërkombëtar do të jetë 3.5 miliardë euro, ndërsa vendimi për termocentralin Kosova e Re do të përfshihet dhënien me koncesion të minjerës së Sibovcit për 40 vjet. kompanisë do ta fitoj tenderin për ndërtimin e këtij termocentrali. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se projekti është ballafaquar me zhvillim më të ngadalshëm, ndërkohë që pati nxitur mosmarrveshje mes Shteteve të Bashkuara dhe Bankës Botërore në lidhje me mallësinë e termocentralit. Por siç thekson në përgjithësim ekspres në takimin e fundit që kreu i qeverisë Kosovës pati me zyrtarët e Bankës Botërore në Washington, është arritur pejtueshmëria që ekzekutivi kosovar të vendos për kapacitetet dhe modalitetet e projektit të termocentralit Kosova e Re.
Në mbyllje, shkurtimisht çka mund të veçohet tjetër nga shkrimet e gazetave të sotme në Kosovë?
Shkrimin që ka të bëjë me, siç thuhet, shpërfilljen që i ka bërë qeveria e Kosovës rekomandimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kjo sipas gazetës është bërë me vendimin e djeshëm të qeverisë për të ngritur nivelin e shpenzimeve për 109 milion euro gjatë këtij viti, nga e cila shumë 55 milion euro do të destinohen për ndërtimin e autostradës Morin-Mardar. Gazeta ka vënë pas se në raportin e fundit Fondi Monetar Ndërkombëtar i rekomandon ekzekutivit kosovar që të mos lejojë asnjë rritje, pasi ato vetëm sa do të vinin në dyshim politikën e gjithëmbashme të shpenzimeve dhe do të krijonin një precedent të rrezikshëm për përgatitjen e buxhetit për vitin 2010.
Ishte ky korrespondenti i Radios Evropa Lir në Prishtinë, Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me zhvillime tjera në Kosovë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka përpiluar një dokument për Kosovën në të cilin drejton kritike të shumta për mënyrën e menaxhimit të parave nga ana e qeverisë kosovare, por derisa ekspertë ekonomisë vlerësojnë si të sakt raportin, zyrtarë qeveritar këto nuk i quajnë kritika për konstatimet e Fondit Monetar, materiali përgatitur nga Nadi Ahmeti.
Pak e dit pas pranimit zyrtar, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mënyrën e menaxhimit të mjeteve bugjetore. Në një dokument të përpiluar për Kosovën, FMN-ja ka parapalë rreziqe fiskale si pasojë rritjes së shpenzimeve nga ana e qeverisë së Kosovës në mas prej 39%. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkaq thosë se gjendja e mjerueshme e korporatës energjetike të Kosovës mund të rezultojë e kushtueshme dhe e rrezikshme për buxhetin e Kosovës. Edhe ekspert për çështje ekonomike pajton se raporti është i sakt sa i përket menaxhimit dhe financimit të kekut nga ana e qeverisë së Kosovës. Eksperti Naim Gashi e quan mjaft kritike raportin e FMN-s.
Do thotë pajtohet me vërtetë FMN-s sa i përket kekut edhe sa i përket zgjerimit kufive buxhetor për ndërtimin e autostradës, mirë po nuk pajtohem me vërtetë FMN-s sa i përket restriksionit të shpenzimeve buxhetore.
Në raport thuhet se buxheti këtij viti është parashikuar në pritje jo realiste të qeverisë, pasi është menduar se gjatë këtij viti do të kthehen mjetet që qeveria i ka dhënë kekut. Mirpo, fillimi privatizimit të kësaj kompanie publike, thuhet në raport, dhe vonesat në këtë proces mund të bëjnë që edhe kthimi i kredisë të vonohet. Vlerësim ky me të cilin pajtohet edhe eksperti Naim Gashi.
Në 10 vitet e fundit permanent keku ka përfituar mjete bugjetore nga qeveria e Kosovës, ka përfituar mbi 1 miliard euro duke i përfshirë edhe fondet të donatorëve, ndërsa përmirësimet në korporatën energjetike të Kosovës janë minore.
Gashi ndërkaq thotë se qeveria e Kosovës nuk duhet të investojë në projekte kapitale për të cilat mund të gjenden investitor, por duhet të fokusohet më tepër në sektorët ku mund të përmirësohet jeta dhe mirëqenia e qytetarëve të Kosovës.
Unë nuk jam i thtari asaj që autostrada Morin-Merdar të ndërtohet me parat buxhetit Kosovës, për arsye se ne kemi investitor të gatshëm potencial që të ndërtohet kjo rrugë me koncesion. Unë mendoj se këto funde është shumë më mirë që të investohen në projekte për cilat nuk ka gatishmëri të investimeve të jashtme, siç është sektori arsimit, sektori shëndetësisë dhe sektor tjerë publik, administratash shtetërore.
Në anën tjetër, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala nuk i quan kritika, por konstatimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Megjithatë, ai thotë se të gjitha konstatimet e institucioneve financiare ndërkombëtare janë të mirëpritura nga qeveria e Kosovës.
Unë nuk besoj që janë kritika, janë konstatime të cilat shërbejnë për të gjithë neve që të kemi, domethënë, një vizion të qartë për atë se çfarë duhet bëjmë, dhe besoj që Fondi Monetar Ndërkombëtar gjithmonë është më konservativ në paraqitjet e veta sesa çdo institucion tjetër. Ai është roli i fondit, neve do përpiqemi të ja akomodojmë të gjitha sugjerimet e tyre. Me qëllim që performancat e buxhetit edhe të institucioneve të Kosovës të jenë konform standardeve botërore.
Sidoqoftë, në raportin e FMN-s thuhet se asnjë rritje buxhetore nuk bën të ndodh, sepse do t'i vinte në pikë pyetje politika të përgjithshme të shpenzimeve të qeverisë dhe do të përbente një precedent të rrezikshëm për përgatitjet e buxhetit për vitin 2010. Një tjetër kritikë organizatës ndërkombëtare financiare ka të bëjë me miratimin e ligjeve dhe dokumenteve të politikave pa i marrë parasysh shpenzimet e prioriteteve të qeverisë për planin afatmesëm të shpenzimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë me një kronik nga Kultura. Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë në Prishtinë është duke bërë përpjekje që të dramatizon temat nga realiteti i fëmijëve, thot Arben Zharku, menaxher i kësaj qendre. Sipas tij, me 20 korrik, jepet premiera një shfaqje të tillë, të cilin ja vlen të shohin edhe prindrit. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zhvillimi i dramaturgjisë për fëmijë ka rëndësi të posaçme për edukimin e fëmijëve, por edhe për përgatitjen e një publiku potencial të teatrit për të rritur. Prandaj qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë është qasur këtij segmenti duke organizuar punëtori, produkti të cilave do të jenë shfaqjet që i dedikohen pjesës më të ndjeshme të shoqërisë. Kështu thot Arben Zharku, menaxher i qendrës për zhvillimin e teatrit për fëmijë, e cila më 20 korrik do ta shfaqë premierën e dramës së regjisorit Arben Apolloni.
Era Bebushi dhe Gjemi Kaçadremi, regjinës cilës po e bën Arben Apolloni. Kjo dram është shkruar nga një dramaturgë e re, Turin Neziri, edhe kjo dram ka ardhur si rezultat i një workshopi 3 mujor. Kjo është një projekt i veçantë, edhe nga e workshop ne kemi vendosur 2 drama për fëmijë që ti përkrahim. Kjo ka qenë në përgjedhje e dramës parë, ndërsa përgjedhja e dramës dytë do të bëhet në shtator. Kjo dram do të jetë për grup moshat nga 3 deri në 10 vjet.
Shfaqja teatrore e cila ju dedikohet fëmijëve, shtoi zoti Zharku, ka për qëllim që t'i prek temat nga realiteti ndjeshëm për fëmijë, psikologjia e tyre si dhe mjedisit që i rrethon ata.
Kjo shfaqje përveç ju dedikohet fëmijëve, është edhe për prind, sepse dihen problemet që janë familje pas lindjes fëmijës parë, do të thonë kur vjen fëmia e dytë, xhelozia është shumë më e madhe e fëmijës të parë, sepse nuk ka vëmendje të madhe që don edhe mendon që krejt dashuria shkon për fëmijën tjetër, për bebën e vogël, dhe mendon që askush nuk e don më në familje. Dhe janë probleme të cilat sigurisht secili prej nesh kemi kalu, dhe kjo dram, do të thonë, është e shkruar prej një autorës të re, e cila sigurisht ka pas edhe nga eksperienca vjetësore.
Duke pasur parasysh pamundësinë e shumicës së fëmijëve të vendeve rurale që të shkojnë në teatro, sipas zotit Zharku, qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë ka punuar në drejtim të asaj që teatrin ta ofrojë më afër fëmijëve.
Shkojmë nëpër shkollat ndryshme nëpër Kosovë, në vendet shumë të largëta, shatra të ndryshme ku fëmijët nuk kanë çësje nëpër teatro, ku ndoshta një herë ose dy herë në jetë i bën gjatë shkollës me pa një shfaqjen. Dhe ajo na ka dhënë një energji shumë të madhe, kreative.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni. Afganistani do të hyjë në fazë të re pas zgjedhjeve të gushtit, ka thënë presidenti amerikan Obama. Zyrtarë të Gjeorgjisë dhe rajonit të shkëputur Abgazis zhvillohen takimin e parë që nga përfundimi i luftës. Fondi Monetar Ndërkombëtar harton një dokument që adreson kritika në drejtim të qeverisë së Kosovës për mënyrën e menaxhimit të parave. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit të emisionit të ardhshme të ditës që në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë dhe mirë dëgjosh.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.